Čtení z písma uslyšíme z první knihy Mojžíšovi, tedy z knihy Genesis, ze 17. kapitoly, prvních 22 veršů. Když bylo Abramovi 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl: Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný. Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu. Převelice tě rozmnožím. Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: Já jsem. A toto je má smlouva s tebou, staneš se praotcem hlučícího davu pro národu. Nebudeš se už nazývat Abram, tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pro národu. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pro národy i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného vlastnictví zemi, v níž si hostem, tu celou zemi kenaánskou, a budu jim Bohem. Bůh dále Abrahamovi řekl: Ty i tvoje potomstvo budete se mnou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních. Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto. Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení, každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude 8. dne po narození obřezán, doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoliv cizince, který není z tvého potomstva. Musí být obřezán každý zrozený v tvém domě i koupený za stříbro. Tak bude má smlouva pro znamení na vašem těle smlouvou věčnou. Neobřezanec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat, bude ze svého lidu vyobcován, porušil mou smlouvu. Bůh také Abrahamovi řekl: Svou ženu nebudeš už nazývat Sáraj, její jméno bude Sára, to je kněžna. Požehnám ji a dám ti také z ní syna. Požehnám ji a stane se matkou pro národu a vzejdou z ní králové národu. Tu padl Abraham na tvář, usmál se a v duchu si řekl: Což se může narodit syn stoletému? Což pak bude Sára rodit v 90? Proto Abraham Bohu řekl: Kéž by Izmael žil v tvé blízkosti. Bůh však pravil: A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák, to jest smíšek. Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou. A pokud jde o Izmaela, vyslyšel jsem tě. Hle, požehnám mu a rozplodím a rozmnožím ho převelice. Splodí 12 knížat a učiním z něho velký národ. Ale svoji smlouvu ustavím s Izákem, kterého ti porodí Sára příštího roku v tomto čase. Bůh skončil rozmluvu s Abrahamem a vystoupil od něho. Tolik slova prvního čtení. Základem pro dnešní kázání je zaslíbení, které čteme ve zjevení Janově v 2. kapitole v 17. verši v listu do Pergama. Zjevení 2.17 čteme: Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím, tomu, kdo zvítězí, dám bílý kamének a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, tenhle ten text ze zjevení Janova naskočil mi při čtení Abrahamova příběhu, ten motiv změny jména, nového jména. Co to vlastně znamená, že se někdo nějak jmenuje a najednou se jmenuje jinak? Tedy přesněji, co to tenkrát znamenalo, co to znamená pro biblickou tradici, biblickou zvěst? Když tomuhle porozumíme, pochopíme hodnotu zaslíbení i toho nového jména na bílém kamínku. Co to na nás u všech všudy Pán Ježíš chystá? K čemu je taková věc dobrá? A co si s tím jako máme počít tady a teď? Je nám ta informace teď k něčemu dobrá? Zkusme do tohohle dnes trochu proniknout. Podívejme se, co znamená jméno v Biblii. Odtud pochopíme, co znamená změna jména, vůbec někoho pojmenovat, přejmenovat. Tady se nám objeví ten Abram a Sáraj, tedy Abraham a Sára. A z toho pak už celkem logicky vyplyne, na co se můžeme těšit v Božím království. Když se dneska někdo nějak jmenuje, jméno, to je rozlišovací znak. Když už jména nestačila, zavedla Marie Terezie povinnost používat příjmení. A na mnoze je dnes naše jméno už zastoupeno někde rodným číslem a je nám jasné proč, jde přece o rozlišovací znak, jde o naši jednoznačnou identifikaci. Výběr jména pro dítě už se řídí takřka výhradně tu módou, tu libozvučností, tu osobními sympatiemi k tomu, kterému jménu. Kdysi jsem se s dětmi ve škole bavil o významu jednotlivých jmen. A ty děti s překvapením zjišťovaly, hele, to moje jméno má nějaký význam, má nějaký smysl, má nějaký obsah. Ale bylo to fajn pro pobavení, nikoho by nenapadlo z toho cokoliv vyvozovat. Biblický svět funguje jinak. V biblickém světě je jméno vyjádřením samé podstaty té, které osoby, toho, kterého předmětu. Pro pochopení roztomilá starověká historka ze života Alexandra Velikého. Po jedné z těžkých bitev se Alexandr Veliký setkal se zbabělým vojákem, dezertérem. Tak se ho zeptal, jak se jmenuješ? A ke svému překvapení zjistil, že taky Alexandr. A ten vojevůdce tehdy zbabělci řekl, buď budeš statečný, a nebo si změň jméno. Měl být Alexandr, obránce mužů. Ale nebyl, nechoval se tak. Tudíž to se prostě nedá takhle nechat, to nemůže takhle být. Moje jméno, to jsem já, v samé hloubce mého já. A když jméno znamená tu podstatu, smysl, proč to je, tak už si trochu představíme, co to znamená, když někdo něco pojmenuje. Když tomu dá nějaký obsah. Když z věci, která tak nějak jako prostě je, se stane něco, co má smysl. Genesis 1. kapitola. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, pak Bůh řekl, buď světlo, oddělil světlo od tmy a světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. A pak byl večer a jitro den první. Bůh si tvoří a dává mu smysl, řád, obsah. Rozhoduje k čemu, co bude. Den bude k tomu, aby bylo světlo, dělali se věci přiměřené světlu, v noci věci přiměřené tmě. Klenbu oddělující nadzemské vody nazval Bůh nebem. A třetí den souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. A pak třeba ještě u proroka Izajáše čteme, každou z hvězd volá svým jejím jménem. Pojmenovává i ty hvězdy. Tedy svět, tak jak vidíme svět kolem sebe, byl nejen Bohem stvořen, ale byl i Bohem pojmenován. A z toho vyplývá, že to, k čemu tady ten svět je, to je v Boží režii. V Adamově rodopisu v 5. kapitole knihy Genesis čteme, v den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam, tedy člověk. Tedy i náš lidský úděl, zase je to něco, co Bůh stanovuje, hledat smysl lidského života bez Boha, to je předem ztracený zápas. A přeskočíme maličko ke stavbě babylonské věže, jak ji popisuje 11. kapitola knihy Genesis. Lidé se usadili v pláni Šineáru, řekli si ve spolek, nadělejme cihel, důkladně je vypalme, a na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. A proč, že to dělají? Tak si učiníme jméno. A nebudeme rozptýleni po celé zemi. Učiníme si jméno. To je víc, než proslavíme se, jak tu a tam se někdy překládá. Ne, my si učiníme, sami si učiníme jméno. My si najdeme, nadefinujeme smysl našich životů. My se staneme pány sebe samých. My se vymaníme z vlády jakýchsi bohů někde nad námi. My sami. A když se zvrátím před potopu ještě k Adamovi, víme, jak ten příběh pokračuje. Člověk je pověřen tím, aby obdělával a střežil zahradu Eden. S povinnostmi dostává i pravomoci. Je to člověk, kdo pojmenovává zvířata. Tedy je nad nimi, vyjadřuje svoji nadřazenost a také rozhoduje, k čemu to, které zvíře bude. Proto je dost na hraně, když to společné jméno Adam si pak ponechá muž a svoji ženu nazve Evou. Jakkoliv ten titul dobře vystihuje její úkol, ano, ona bude skutečně pramatkou všeho živého, Eva Chava živá, tak mi to nějak připomnělo dělení federace, kdy my jsme si nechali československou vlajku a Slováci si museli vyrobit novou. A to pojmenovávání jde dál. Rodiče vybírají jméno dětí a my chápeme ten až magický význam toho okamžiku, toho úkonu, jak je neskutečně důležité dát dítěti dobré jméno. Když umírá Ráchel při porodu svého druhého syna, pojmenovává ho Ben-Oni, syn Zmaru. Ale tatínek Jákob rychle mění jeho jméno na Ben-Jamín, syn Zdaru. Zároveň se ale taky člověk setkává s Bohem. A to jsou v tomhle kontextu nadmíru zajímavé příběhy, jak se ta či ona biblická postava snaží vyzvědět to boží jméno. Co je ten Pán Bůh teda zač? Co seš zač? Marně. Jen Mojžíš dostává jakousi odpověď, ale je to odpověď neodpověď. To jsem, který jsem, Hospodin Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův, to je na věky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Až příliš jasně z toho proznívá dostat do rukou boží jméno, tedy vyhmátnout boží podstatu, porozumět tomu, co Bůh je doopravdy, zač to prostě nejde. To je nad naše lidské síly. A tak lidé dávali Bohu různá přízviska a snažili se v nich vyjádřit to, co zrovna odhalili jako tu, kterou boží vlastnost. Někdy kolem roku 300 po Kristu tohle hledání hezky shrnul rabi Abba Ben Memel. Svatý budiš veleben řekl Mojžíšovi, ty chceš znát moje jméno? Nazývám se podle svých činů. Někdy se nazývám El Shaddai, jindy Tzvaot, Elohim či Jahve. Když soudím tvory, jmenuji se Elohim, tedy Bůh bohů, Bůh nad všemi bohy. Vedu-li válku proti bezbožníkům, jmenuji se Tzvaot, tedy Bůh zástupů. Trestám-li hříchy lidí, jmenuji se El Shaddai, tedy Bůh všemohoucí. A když se slitovávám nad svým světem, jmenuji se Jahve, Hospodin. Boží podstatu není možno vystihnout jedním jménem. Na to je Bůh příliš proměnlivý, příliš vždycky jiný a my se s ním nikdy nesetkáváme v plnosti. A právě s tím souvisí změny jmen v Bibli, s tou proměnou, se změnou identity, se změnou poslání, změnou smyslu života, tak se ze lstivého, tedy Jákoba, stane Izrael, protože za něj už bojuje Bůh. Židovský středověký vykladač Raši tu změnu popisuje, už se nemá říkat, že si požehnáním dosáhl lstí, že si požehnání dosáhl podvodem. Ty jsi ho dosáhl důstojně a v otevřeném boji. To požehnání, které měl Jákob dosud tak nějak jako vošvindlované, si poctivě vybojoval a proto už není Jákob. Není lstivec. Je bojuje Bůh. Abram a Sáraj se mění na Abrahama a Sáru. Ta etymologie je trochu nezřetelná, mohla by být nejednoznačná, naštěstí písmo samo vysvětluje. Abram, můj otec je vznešený. To může odkazovat na Ledaskoho, na úctu k vlastnímu otci, ale třeba taky k Bálovi. Rám je jedno z Bálových označení. Abram, mým otcem je Bál, mým otcem je Rám. Nezapomínejme, že Abraham vyšel z pohanského prostředí a najednou slyší ty Abrahame, přestaň se ohlížet do té minulosti. Přestaň řešit, kdo je tvůj otec, protože ty sám budeš otcem a to je teď podstata tvého bytí. To je to základní ve tvém životě. Začíná něco dočista jiného, nového. Za tou minulostí udělej čáru. U Sáry je to jazykově ještě trochu složitější. Někteří překládají Sáraj jako bojovnice. aby pak mohli odlišit Sáru a kněžnu, ale jazykově se to dost dobře hájit nedá. Sára je i Sára pořád kněžna. Spíš vidím jako podstatné, že Bůh o změně Sářina jména mluví s Abrahamem. Svou ženu nebudeš nazývat Sáraj, ale Sára. On si musí uvědomit, tedy Abraham si musí uvědomit, že v jemu zaslíbené budoucnosti bude Sára hrát neméně důležitou roli. To, jak se k ní doposud choval, to se musí změnit. I ta Sára se mu mění. Požehnání, které jemu Bůh zaslibuje, půjde ruku v ruce s požehnáním pro Sáru. Tak se podle toho musí Abraham nějak zařídit. Už nemá manželku jako majetek. Má je jako partnerku ve společném úkolu. On jako otec a ona jako matka se společně stanou rodiči hlučícího davu pro národu. Nový zákon pokračuje v obdobném duchu. Pán Ježíš změnil jméno několika svým učedníkům. Ze Šimona, tedy toho, který slyší, se stane Petr. Má být pevný ve vyznání Ježíše jako Mesiáše. Pevný jako skála. Při téhleté příležitosti tohle nové jméno dostal, když Ježíše vyznal jako Mesiáše, syna Boha živého. A je typické, že když Petr udělá nějakou pitomost, tak ho Ježíš opět nazve Šimonem. Už vidíme, jméno vyjadřuje o svém nositeli to podstatné. Jméno, to je osobnost. Moje jméno, to jsem já, v samé hloubce mého já. V mém jméně se skrývá moje poslání, moje přítomnost, moje budoucnost. Co to znamenalo, když byli Ježíšovi učedníci nazváni křesťané, kristovci, dostali tohle jméno? To je jejich smysl a podstata. A už vidíme, že změna jména oznamuje změnu tohoto poslání. Změnu přítomnosti a budoucnosti. Já zůstávám já, ale něco zásadního bude v mém životě od této chvíle jinak. A teď konečně ten bílý kamínek s tím novým utajeným jménem. Bílý kamínek, na něm nové jméno, jméno, které zná jen Ježíš a nový majitel jména. Bílý kamínek odkazuje dost možná na soudní praxi. Bílý kamínek ukazoval na omilostnění, dobré zprávy, černý na odsouzení dotyčného. Tedy ti, kteří obstojí, nemusí se bát Božího soudu. Ten bílý kamínek čeká na každého, kdo obstojí, kdo se nenechá svést, kdo ví jakým falešným učením. Takový uslyší na Božím soudu osvobozující rozsudek. Tady asi žádné vykladačské překvapení nenajdeme. Ale co to ale znamená, že na posledním soudu dostaneme nové jméno? No přesně jak ten Abraham Abraham. Sára Sáraj. Přestane hrát roli to, co bylo, začíná se zase od nuly a začíná něco úplně nového. Abrahama nijak nespoutává jeho minulost, protože ta byla od přítomnosti a budoucnosti oddělena tlustou čárou. S narozením Izáka ze Sáry končí i Abrahamovi představy, jakože by byla budoucnost nějak vytvořena s Izmaelem z Hagary. Modlil se za něj, ta modlitba bude vyslyšena. Bůh Izmaelovi požehná, z něj učiní také velký národ. Ale hlavní linie Božího požehnání začíná teď, tady, při změně jména a ohlášení narození Izáka. Začne něco, co Abraham ještě nezažil. Budou ze Sáru vychovávat dítě. A to v příslibu vnuků, pravnuků, prapravnuků a dalších potomků, které už nikdy nikdo nespočítá. A to nás převádí k nám, tohle pochopení. Tedy vstupem do blaženosti Božího království začne cosi, co jsme fakt ještě nezažili. Možná v náznaku nedokonale ve svých snech, touhách tušíme matně. Ale připustíme si, dostaneme nové jméno, rozjede se naplno něco, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, ani nám na mysl nepřišlo. Ale proč je to jméno tak tajné? Proč to jméno zná jen dárce a obdarovaný? Co nám to říká o tom novém začátku? Vidím zatím intimitu vztahu mezi Kristem a každým spaseným. Osobnost, jedinečnost tohoto vztahu. Nečeká nás univerzální program spasení verze 2.0 podle všeobecné smlouvy o poskytnutí věčného života. Jako kdybyste dostali podmínku na hypotéku nebo co. Spasení to je navýsost individuální záležitost. Pro každého spaseného má Bůh připravený na míru šitý program rajské blaženosti, který je dost dobře nezdělitelný komukoliv dalšímu. Ono to má trochu předobraz v našem životě. V tom, jak těžko se popisuje, jak jsme se vlastně my dostali k víře, jak probíhá náš osobní vztah s Bohem, jak nepřenosné jsou modely jednání, kterými jedná Bůh s námi lidmi. Nemůžete udělat misii tím, že budete nechávat jiné lidi prožívat to, co jste prožili vy. Ani se to nedá zopakovat. A i kdyby to zopakovat šlo, tak jsme přece různí lidé. Na stejné podněty reagujeme různě. A tady slyšíme, s tímhletím Bůh počítá. To je součást jeho plánu s lidstvem jako takovým. Už jsme slyšeli, to je přece jeho parketa, smysl života, řád života, podstata života. To má ve své režii on. On dal muži a ženě jméno Adam, tedy člověk. A dnes se nám ukazuje, potvrzuje, že Bůh z nás nechce udělat unifikovaný tovární produkt. Jedinečnost každého z nás je pro něj cenná. A my bychom to tedy měli respektovat. Nesnažit se hledat univerzální společné šablony pro všechny lidi. Jedinečnost každého z nás je tak důležitá, že bude potvrzena i v okamžiku vstupu do Božího království. Ten dnešní text ze zjevení Janova nám tedy říká, že až budeme na Božím soudu omilostněni, přijati do věčného života, čeká nás něco úplně nového, nečekaného a zároveň pro každého nějak jiného. A zároveň z toho můžeme zaslechnout něco pro naši přítomnost. Jestliže už dnes prožíváme svoje životy různě, jestliže prožíváme svůj vztah s Bohem jinak než lidé kolem nás, třeba ti úplně nejbližší, tak to je v pořádku. Učme se takhle žít, tolerovat se v téhle různosti. Bude se nám to v Božím království velice hodit. Amen.